Men spesielt da Lisbeth Bente og jeg reiste ut som forkynnere, og prestepar, som det ble kalt i Danmark i 1978, jeg mener 1978, 1978, fire snes og et halvt snes, det blir 70, ikke sant? 20 er et snes, tress, tre snes, halv fjers, halvveis på det fjerde sneset, fyrs, fire snes, 80, halv fems, halvveis på det femte sneset er 90. Nå lærte du å telle på dansk. Den satt, så dyktig forsamling er det vi har her nå. De lærte å telle på dansk på ett minutt, det fantastisk. Men når vi dro dit ned og fikk leie det lille bondegården der, som vi bodde på i to år, vi var lut fattige, og vi hadde ingenting. Vi fikk litt møbler med oss fra Norge, og vi kom ned der, så hadde vi til å begynne med nesten ikke dårlig i veggen, som vi sier. Men vi lærte oss ikke bare økonomisk på enhvert område å leve i tro til Gud, og selv om økonomien sånn langsomt ble litt bedre gjennom årene, så jeg veldig glad for også at vi ble testet både på økonomi og på andre ting, og vi lærte oss at det går an å tro Gud. Og det å tro Gud er ikke en lovisk plikt, men det er en vidunderlig nåde. Så det som vi jobber med litt i dette nyttårsseminaret, det er kanskje å friske opp litt viktige sannheter som Guds ord beskriver, men som vi har bygd våre liv på, og som denne menigheten også har bygd sitt liv på, og som er en del av visjonen til menigheten, nemlig å forkynne Guds ord i den hellige ånds kraft, slik at mennesker blir forvandlet og kommer inn i Guds plan med sine liv. Herlig å se dere forresten. Og takk til vår pastor og lederskap som har tro på å slippe meg løs i enda et nyttårsseminar. Det setter jeg jo veldig pris på. Tillit er en god ting. Ja, har du det bra? Jeg er jo langt inne i prekenen, og noen følger oss også på web-tv i kveld. Det er veldig hyggelig. Heng på, heng med. Det fine med den web-tv-en er jo at dere også kan anbefale seminar i ettertid. Så kan man gå inn der og se dette. Du finner det på nettsiden. Og se det også i ettertid, folk som ikke har anledning til å være med. Så la oss virkelig bruke web-tv-en både på søndagen og... Eller ikke til å være hjemme på søndag, da. Jeg så det at noen tenkte feil med en gang. Jeg sa ikke bruk web-tv-en til å sitte hjemme på søndag, men jeg sa bruk web-tv-en til å fortelle andre om at de kan få med seg gudstjenesten på søndag i ettertid. Og i nåtid, hvis de er mer enn 3 timer fra Stavanger, selvfølgelig. Takk for responsen. Ja. You got a point here. Eller du har nødt til å være hjemme da, så kan du henge med likevel. Også disse Klemmensens... Kveldene? Nei, kveldsseminarene. Kvelds og Klemmensen er så likt, skjønner du. Ja. Også disse kveldsseminarene er da å høre på og se på web-tv. Veldig, veldig bra. Det er sånn at forlaget Hermon har satt denne boka på salg i Jesus fortellinger. Og du som har betalt 199 for den må jo ikke bli sur. For det er jo du som har gjort det mulig at det nå går for 99. For nå har sjefen der inne bestemt, Svein på Hermon, at restopplaget skal gå unna fort for 99, for han ønsker å utgi nytt opplag i pocket. Og den i pocket kommer sikkert til å koste mer enn 99. Så du har altså en enestående sjans til å bruke denne og gi til venner som en evangeliseringsbok også til ikke-kristne. For vi vet at denne slår an hos både kristne og ikke-kristne for bare 99, og vi kommer til å... Og selge den her nå i bokbutikken vår, selvfølgelig da for 99, og så fryder du deg over det om du så har kjøpt 10 eller 20 før, at nå får andre kjøpt den billig for at vi skal komme videre med pocket, og det er veldig bra. Og liv i endens tid er også bare for 99, og 99 ganger 2 er 198. Din tro er ditt liv. Vi kan få opp første plansjen her. Jeg har ikke mange plansjer i kveld, jeg skal snakke med deg ut fra hjertet mitt, ut fra Guds ord. Jeg kjenner veldig glede ved å stå her i kveld og ved starten i formiddag. Kjenner meg velsignet at jeg får kjenne dere og være med denne menigheten som Gud har reist opp og som Gud skal bruke så mektig gjennom deg og meg. Din tro er ditt liv. Det vi tror er vårt liv. Sånn er det. Og la meg bare si litt, om ikke du får med alt, så... kan du jo se det om igjen på web-tv, høre det. Tro er ikke en følelse. Liksom, jeg føler jeg tror nå. Det føler vi av og til. Men tro grunnleggende ingen følelse, men tro en overbevisning. Og jeg har lyst til å si til deg, tro noe enormt kraftfullt. Vi kommer til disse to søndagene og aner litt mer av dimensjonen i hva det vil si å leve et trosliv. Tro kraftfull. Hva vi tror avgjørende for vårt liv. Vi prøver ofte å forandre våre liv, og vi trenger det fra tid til annen, og vi trenger å leve i forandring, men vi kan ikke forandre noen ting uten at vi tror på det. Tenk på alle nyttårsforsettene som allerede i søppelbøtta. Og statsminister Erna Solberg, hun svarte på dette med nyttårsforsetter, at jeg bestemmer meg når jeg bestemmer meg, uavhengig av nyttår. Men når jeg bestemmer meg, da bestemmer jeg meg. Det var noe sånt hun sa. Det likte jeg veldig godt. For det noe med det der at når du får tro for noe, så bestemmer du deg, og da bestemmer du deg, og da har du bestemt deg. Ikke for at du tar deg sammen bare, eller først og fremst, men fordi det skapes noe i ditt hjerte som levende tro. Og der hvor levende tro kommer opp og kommer i funksjon, kan ingenting stanse deg. Akkurat som vi talte i formiddag om kvinnen som har vært syk i 12 år, men da hun fikk høre om Jesus, ble det skapt tro i hennes hjerte, og ingenting kunne stanse den lille syke damen. Og hun fikk det hun hadde tro for. Hva kan gjøre en forskjell i våre liv? Tro. Hva kan gjøre en forandring i våre liv? Tro. Hvis du kan endre hva du tror, kan du endre ditt liv. Og jeg snakker ikke om lovisk, du må tro, du må ha mer tro, ta deg sammen og tro. Jeg snakker om en helt annen type tro, som allerede finnes der tilgjengelig i ditt hjerte. Mange kjemper med å forandre sine liv, og sin oppførsel, sitt handlemønster, eller sin måte å være på i forskjellige situasjoner. Og de kjemper med dette, fordi man ikke har kontroll på sine følelser. Og vi vet alle hva følelser Og vi har ikke kontroll på våre følelser hvis vi ikke har kontroll på våre tanker. Fordi følelser og tanker henger veldig nøye sammen. Og vi har ikke kontroll på våre tanker hvis vi ikke vet hva vi tror. Det var mye å få med. Men det hørtes veldig bra ut. Og det veldig sant. Enkelt sagt, hvis du tror feil, vil du kjempe med gale tanker og følelser og feil handlinger. De gode nyheten at det en vei ut av den sirkelen. Og veien ut av den sirkelen heter rett tro. Ikke rett troende, for det kan være farlig. Det sa jeg for meg også. Du vet, det mange rett troende. Det var mange rettroende på Jesu tid, men de trodde ikke rett om Jesus. De var rettroende i skriftene og i loven. De hevet pekefingeren. De slo folk i hodet med lovens klubbe. Og de var rettroende fordi de var i rett menighet, hadde rett lære. Og de hadde rett, liksom. De hadde rett til å stene en kvinne som var tatt på fersk gjerning i hor. Ekteskapsbrudd, men Jesus sa heller ikke jeg fordømmer deg. Og så sa han til dem, den som uten sten, det unnskyld, uten synd, ikke uten sten, den som uten synd kastet den første sten, de gikk skamfulle bort, og til kvinnen sa Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer. Det et vidunderlig budskap. Men du skjønner at rett troende kan være farlig. Hvis vi tror vi vet alt og kan alt, så blir vi farisere. Hvis vi som enige tror at vi har alt rett og alle andre har alt feil, så blir vi farisere. Hvis vi tenker det at vi på veien og alle andre på jordet, så det farlig. Men rett tro noe annet. En rett troenhet. Du med? Og tro det rette fører til et rett liv. Right believe leads us leads us to right living. Matteus 8:13, hövedsmannen, som inte en gång var en jøde, men en romersk hövedsman, han kommer ut och möter Jesus vid byporten I Kapernaum, och han har en ett sjukt barn, och Jesus säger, jag vill komma och helbreda gutten din. Och han säger, du behöver inte en gång komma hem till mitt hus, si bara ett ord, så blir tjänaren min helbredet. Och Jesus säger, gå avsted, det ska bli som du trodde. Alltså, jag ska inte spreka den historien, men det är väldigt enkelt här. Det ska bli som du trodde. Och jag har sett genom mitt liv att det blir som jag tror. Låt oss få upp en plansche här som... Ja, den hade vi I förmiddag. Och det gäller tro också. Vi kan ju blicka på den, hvis ikke du var här I förmiddag. De flesta var här. Vet du, har du fortsatt och har du tänkt att fortsätta I 2014 och bara gå på de vanliga vägarna? Same old street. Jag syns den var så flott. Men vi har tänkt oss över på Change Boulevard. Förändringens boulevard, som jag sa, det hörs ut som Paris. Det är så flott. Och jag kände jag väldigt lust att se förändring på områden I livet mitt. Men det kommer inte vid att jag tar mig samman, det kommer vid att jag ändrar tro. Att din tro växer. Att min tro kommer I funktion. Så goodbye, same old street. Same procedure as every year, Mr. James. Let's start walking at Change Boulevard. Kan du si amen? Det väldigt bra. Okej, det var, jeg husker ikke rekkefølgen, så rätt tro fører til rätt liv. Right believing leads to right living. Nästa. Här har vi snakket en del om i kirken här. Både Tormod och jag och flera. Och vi har opptatt av denne fordi at det är liksom motsatt rekkefølge av det vi är vant med att tänka religiöst och traditionellt. Hvor vi tänker motsatt uppförsel, tro och tillhöre liksom. Det har nästan varit lite sån I Guds menighet att när folk ska komma på möte och folk ska komma in I kyrkan så måste de uppföra sig på en bestämt måte. Att vi snur tingene på hodet. Och jag mött så många människor, vanliga folk I Norge, som fortæller mig hela tiden att jag är liksom inte helt värdig att vara Guds barn och värdig att vara kristen och värdig att gå I kyrka, för då måste de först sluta med det och börja med det och liksom det är något I oss som vill pröva ändra oss först. Och så är det också som oss kristna, att när det är behov vi har för ändring, så prövar vi att ta oss samman och vi prövar att ändra oss. Och jag säger inte det att vi inte ska ha vilje. Självklart ska vi det. Men vi tänker om sån uppförsel först och när vi ser att folk blir religiösa och fina, ja, då skönjer vi att de har fått troen och då kan de få tillhöra menigheten för de goda nog och sånt. Men jag tror Gud tänker helt fortsatt, helt motsatt. Nämligen tillhöra först. Va? Nämligen att ge folk en upplevelse av att de tillhör Guds kärlek. Och om inte de är frälst och tillhör menigheten på den måten, så tillhör de Guds stora familj av människor på jord som Gud har I sitt kärlekshjärte. Och som vi har I vårt menighetshjärte. Att vi älskar alla människor. Och så önskar vi att förkynna Guds ord för människor, slik att de kommer till tro och då blir de förändrat. Och då blir det tillhöra, tro, uppförsel istället för motsatt. Belong, believe, behave. Det är härligt. Okej. De goda nyheterna är att det inte handlar så mycket om mängd av tro heller. För hur mycket tro har vi egentligen? Men det handlar om kvalitetstro. Det handlar mer om vad vi tror på, vem vi tror på, än hur mycket vi tror. Ofta tror vi på missförståelser och någon gång på lögn. Istället för på sanningen som sätter fri. Det kan gälla ditt självbilde för exempel. Hvis du fortsätter att tro på ett negativt självbilde, så vill det hålla dig bundet. Men när du genom Kristus Jesus och hans nåde genupprättas ett nytt självbilde I dig, som är ett gott självbilde, så vill det förlösa dig till ett gott liv. Det börjar med rätt tro. Tro på sig själv på en god måte. Inte på Facebook-måten. Hvor vi bara går hjem och lägger ut ett bild ikväll och får 145 ja på att jag är så pen. Det hjelper lite på mitt selvbilde. Gjør ikke noe om du gjør det, altså. Men jeg bare sier at det er ikke der jeg henter mitt selvbilde. Av 145 likes på Facebook. Men jeg henter mitt selvbilde i hva Gud sier om meg. Og når jeg begynner å tro på hva Gud har sagt om meg, da retter jeg ryggen og jeg retter meg opp i mine 1,70, eller jeg liker å si 71. For jeg drømte om som ungdom å være høy og mørk. Men jeg ble lav og mørk, og nå er jeg liten og grå. Men jeg har fortsatt et brukbart selvbilde. Ikke på grunn av 145 likes på Facebook, men på grunn av 66 bøker i Bibelen som forteller at jeg er en bra kar. Skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og Gud har en plan for livet mitt. Og jeg kan få lov til å kjenne, jeg har fått et likes. God likes me. And he loves me. Yes, come on. Jeg er glad Gud elsker både deg og meg. Og jeg sier ikke det her for å kritisere at du legger ut bilder på Facebook, for du er så pen og herlig, særlig dere som er ungdommer. Men vet du hva? Jeg sier det bare fordi at det er så viktig at vi kan feste vårt selvbilde i noe helt annet enn hvor mange andre mennesker som synes vi er fine eller flotte, eller har siste skrik av klær, eller er inn, eller trendy, eller hva de er. Jeg er veldig glad for at Herren har sagt om Arnfinn at han er trendy til evig tid. Ja. Skal vi kjøre noen enkle punkter her videre? Ja, liksom, jeg er ikke dårlig forberedt, skjønner jeg. Jeg har 5 av 4 ark. Men jeg har virkelig bedt til Gud om at han med sin nåde skal løfte fram i meg det som er viktig. Og at jeg skal liksom få gå sammen med deg her og kjenne på lufta, på ditt hjerte, hva du behøver. Og så er det ikke sikkert vi kommer igjennom så mange ark. Men vi skal få lov til å bygge noe her i våre liv. Litt repetisjon fra i formiddag. Her står det allerede så bra. Jeg har gode medarbeidere her. Troen kommer av å høre. Tenk liksom, hvordan skal jeg få tro? Hvordan skal jeg få den troen som utfører mirakler? Hvordan skal jeg få oppleve den troen som vi ser i Bibelen? Og jo da, det er tilfeller hvor Jesus nærmest anklager disiplene fordi de har lite tro. Men hvis du går etter i sømmene, så snakker liksom ikke om at Gud veier opp tro i kilo, liksom. Eller at Gud liksom veier opp tro i et eller annet fysisk eller ved et måleinstrument. Men det handler som regel om at de fester blikket feil vei. Så det handler veldig lite om liksom masse av tro. Men jeg har levd i det selv i mitt liv. Liksom den der, Gud, gi meg mer tro. Men faktum er at det står lite i Bibelen om at vi får tro ved forbønn. Det står mer om at den som har tro, utøver forbønn. Troens bønn skal hjelpe den syke. Og Herren skal reise ham og henne opp. Akkurat som skjedde med meg, da jeg var helt ny og skulle ut og reise som predikant og evangelist, og skulle ha min første møteserie i Danmark i 1976. Jeg har fortalt om det flere ganger, så er det 2-3 av dere har hørt det før. Men jeg fikk dommen av halsspesialist doktor Rebo i Drammen. Du kan aldri bli predikant, fordi du har en svakhet på stemmebåndene. Så når du snakker, og særlig når du snakker høyt, så vil det vokse ut sånne knopper på stemmebåndene. Det var en forferdelig plage, slo veldig psykisk også. Man kunne bare gå og viske som en ung mann. Og Herren ga meg et ord. Og det ordet ga meg tro. Men det var en veldig kamp som ikke Arnfinn kunne vinne ved å ta seg sammen. Jeg kunne ikke prestere den helbredende troen. Jeg kunne ikke liksom bare si, jeg skal tro. Da blir det som han som skulle gå på vannet som Jesus. Han sa, jeg tror. Nei, han sa det på, ja visst da, han var jo fra Vestlandet. Han sa, jeg tror. Jeg tror. Men så ble han våt på bena, da sa han, jeg snur. Ja. Og det var det lureste, for det var bare sånn, ta seg sammen tro. Det er veldig lett det. Men vet du hva? Jeg leste i Bibelen og fikk et ord. Jakob 5,14. Gå til menighetens lederskap, de eldste. Og de skal salve deg med olje og be for deg i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke. Og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal det bli han forlatt. Og den fredagskvelden på det lille møtet, hvor det bare var 10-12 stykker på møte, da stanset jeg igjen etterpå og sa til de to eldstebrødrene, som vi kalte det den gangen, vil dere be for meg å salve meg med olje? Og de ba for meg å salve meg med olje. Og det var fine gutter, fine menn. Men de var ikke sånn veldig trospredikanter. Så det var liksom ikke sånn, Jesu navn, bli frisk, liksom. Det var litt mer sånn forsiktig, Gud, sign vår kjære unge bror og venn og den stilen der. Men jeg hadde fått et ord. Så når de hadde salvet og bedt for meg, da kjente jeg at jeg hadde fått en tro. Forløst på det området. Og jeg så meg på prekestolen allerede i Danmark. Og jeg kom på ferga, jeg gikk ned og jeg gikk opp på talerstolen. Og jeg har talt Guds ord siden 1976 uten å avlyse et eneste møte på grunn av dårlig hals, bare litt sånn sliten hals, sånn som i kveld. Fordi jeg sleit med litt lite monitor i formen, så jeg ropte litt mer enn vanlig, og da slår det litt til. Men Gud er god, er han ikke det? Ja, ja. Gi Gud en applaus for det. Så tro gjør det som ikke vi kan. Tro kommer av det du hører. Tro kommer ikke av å gjøre, men tro kommer av å høre. Det gjelder på alle områder, men det gjelder spesielt med Guds ord. Romerne 10:17, så kommer da troen av det budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Så det vi trenger er å høre Kristi ord. Ikke lovens ord, ikke læresetningenes ord. Det kan samstemme, men vi trenger å høre det levende Kristi ord. For når denne boken serveres salvet av den hellige ånd, da er det Kristi ord. Og det er Kristi ord som har makt til å forløse tro. Og når Kristi ord tenner troen, da er du og jeg på vei til under. Takk Gud for det. Samtidig er ikke det viktigste for meg i dette seminaret å proklamere at vi er på vei til under. Det er vi, på mange områder. Som menighet og enkeltpersoner. Men det viktigste er å understreke hvor viktig den grunnleggende troen er i våre liv. For jeg har sett gjennom årene mange kristne, fine mennesker som hele tiden liksom strever, å Gud, gjør det, å Gud, gi meg et mirakel. Men når jeg snakker med dem, så har jeg forstått mer og mer, det mangler et trygt selvbilde. Det mangler en overbevisning om at Gud er god og bare god. Og de grunnleggende troselementene sånn, finnes ikke i livet, samtidig som man streber etter de store miraklene. Og jeg tror det viktigste for våre liv, det er å ha et grunnfestet og etablert trosliv. Hvor vi vet hvem Gud er, hvor vi vet hva Jesus har gjort, og vi vet hvem vi er i Kristus Jesus. Da har vi også en plattform og et grunnlag for de større mirakler i livet. Er du med meg? Kjempefint. Det er ikke pizza på 20 minutter, så slapp bare helt av. Selv om vi kjenner liksom at etter at det ble sagt her, så kom det en annen atmosfære inn i forsamlingen. Men det er veldig greit. Det er veldig ålreit. Altså. Det andre. Tro skaper overbevisning. Og evne til forandring. Har vi en på den også? Den neste her, der har vi den. Tro er overbevisning og evne til forandring. Og la oss lese igjen i Hebreerbrevet 11. Er det igjen litt repetisjon fra i formiddag? Nytt på nytt. Hebreerne 11. Vers 1. Og det står i det nye Bibelselskapets oversettelse, som er veldig bra på mange måter. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. Tro kommer av et gresk ord som heter pistevo, og det betyr fast tillit eller være overbevist. Altså, tro er ikke en følelse, tro er ikke en tanke, men tro er en indre overbevisning. Derfor er det så viktig når vi tror på evangeliet, så innebefatter det, vi tror at Gud er en god Gud. Vi tror at Jesus har gjort alt som skal til. for våre liv. Vi tror at vi nye skapninger i Kristus Jesus. Altså, tro et pant. Et pant noe sikkert. Banken tar sikkerhet i ditt hus for at du skal få låne. De tar et pant i ditt hus. Troen et pant i mitt liv. Den hellige ånd, står det også, et pant på vår arv. Altså, Gud har lagt pant i vårt liv. Jeg vet at jeg tilhører Jesus på grunn av det han har gjort for meg. Jeg vet at jeg på vei til himmelen. Ikke fordi jeg en bra kar, men fordi at Jesus har gjort alt for meg og for deg. Og dette trenger vi å høre, selv om vi gode gamle troende, for å si det på den måten. Tro skaper overbevisning og endelig forandring. Og derfor vil du oppleve det, at når tro skapes i ditt liv for forskjellige situasjoner, så vil ingenting kunne stanse deg. Fordi tro en overbevisning. Når du får tro for noe i ditt hjerte, så vil du oppleve at du kan gå fram med en sterk overbevisning. Fordi du vet at du vet at du vet at du vet at dette har Gud sagt. Takk Gud for det. Nå vet jeg at det ikke alltid vi har det på den måten i våre følelser. Jeg vet også at det ikke alltid vi har det på den måten i våre tanker. Men tro en overbevisning. Og vi skal røre ved spennende ting i hvordan det her kan fungere i våre liv. Det tredje vi ser på her, det hvordan troen virker. Og da nevnte vi denne lille kvinnen, for jeg tror hun var veldig liten og skrøpelig etter 12 år med blødninger og en alvorlig sykdom. Denne lille spede skapningen av en dame som hører om Jesus og får en overbevisning om at hvis jeg får røre ved han, blir jeg frisk. Hun begynner å se et nytt indre bilde. Og det så viktig, for eksempel når du hører Guds ord forkynt, at noe tenner i ditt hjerte, at noe tar tak i deg, at du visualiserer det. At du lar troen få rom i din personlighet. For du skjønner, problemet vårt ikke lite tro, men problemet ofte at ikke vi gir troen rom. For det så mye som skal inn, vet du, gjennom andre mennesker og gjennom TV og iPader og iPhoner, og vi ofte så, liksom, vi får ikke alltid taklet det der. Det veldig bra at vi har de tingene, forresten. Kjempefint. Men det ikke alltid, liksom, vi får gi troen rom, va? For det så veldig mye som skal rom i våre liv. Og jeg har sett i alle fall i mitt liv, at i de fasene hvor Gud har gjort nye ting, både i eget liv og i menighet, og i de mirakler jeg har sett i mitt liv, så har det ofte skjedd gjennom at troen har fått kraft i mitt hjerte, og jeg har begynt å visualisere det. Jeg har begynt å se det for meg. Og jeg har begynt å tenke det, for denne lille kvinnen, hun tenkte, bare jeg får røre ved han, blir jeg frisk. Og hun sa ved seg selv, mumle kalte jeg det formiddag. Det ikke sikkert du senil om du mumler. Kanskje du en troens kvinne og mann. Hun mumlet ved seg selv, bare jeg får røre ved han, blir jeg frisk. Og fordi hun så, tenkte og talte, fikk hun frimodighet til å handle. Og vi prøver ofte å gjøre ting i motsatt rekkefølge. Vi prøver å framprovosere mirakler, eller vi prøver å forandre våre liv, uten at det finnes tro for det. Men troen kommer først. For som kroppen død uten ånd, troen død uten gjerninger. Jakob 2,26. Vi skal gå videre. Hva står det på neste blansje her? Troen kommer å høre. Der har vi vært. Din tro ditt liv. Kan den bare henge der? Din tro ditt liv. La oss snakke litt om hvor mye tro må vi ha. Mange har tenkt det her at hvis jeg bare hadde mer tro. Jeg den eneste? En der, to, tre. Det bare tre som har tenkt det? Ja, da det ikke sannferdig. Da må vi ha eftermøte, som vi sa. Hvor mange har tenkt, hvis jeg bare hadde hatt mer tro? Ja, ikke alle kan løfte hendene. Ikke alle gidder, men det en helt annen sak. Men sånn det bare. Det greit? Jeg ser det både at dere med på det her. Nok tro. I Lukas 5 så står det i vers 6. I vers 5. Apostlene sa til Herren, gi oss større tro. Gi oss større tro. Herren svarte, om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet, rykk deg opp og stå rot i havet, og det skulle adlyde dere. Et fabelaktig ord. Altså, vi skulle jo tenke at når de sier, gi oss mer tro, så ville Jesus sagt, ja, kom fram, så skal jeg be for dere. La meg legge hendene på dere, brødre. Skal vi fikse det her med troen? Egentlig forteller han en historie om å være lydig i fortsettelsen her. Men det han så sier, det er fabelaktig. For han sier rett og slett at det klarer seg lenge med et sennepsfrø. Jeg lette etter en pose sennepsfrø hjemme i ettermiddag, men jeg klarte ikke å finne den i skuffen. Hadde jeg ringt en av dere, hadde jeg kanskje hatt. Jeg tenkte, jeg kunne jo gått rundt i benkeraden her og delt ut et sennepsfrø til hver. For hvis jeg har det på en fingertuppen her nå, er det veldig sterkt, særlig ene lyset der, ned her. Men jeg tviler på at dere bakover i raden her hadde sett sennepsfrø. For det er så utrolig lite. Så når Jesus snakker om mengde tro, hvor mye tro har du, Arnfinn? Ja, så er mitt svar, jeg har et sennepsfrø i hvert fall. Jeg kan jo ikke ha mindre enn det minste tro. Altså, jeg kan ikke ha et lavere mål enn det laveste mål. Jeg kan ikke ha et mindre frø enn det minste frø. Herre, jeg har et sennepsfrø. Og da sier Jesus, Arnfinn, det holder lenge det. Det sennepsfrøet, vi skal få det til å begynne å virke. Begynn å tenke på det. Begynn å se det for deg. Begynn å snakke om det. Begynn å leve i det. La det få rom i ditt liv. Så kommer du til å bryte igjennom det som du har i hjertet ditt og det som du har i livet ditt. Sennepsfrø tro er en kvalitetstro. Det er en rett tro. Ikke rett troende, men rett tro. Det er en kraftfull tro til å forandre. La oss gå til Markus 17, 20. Skal vi ta det litt rolig her, sånn at vi får ordet inn. Skal vi legge et grunnlag, skal vi neste time snakke om hva vi skal tro, som kommer til å forandre våre liv. Men i Markus 17, 20, fordi dere har så lite tro, svarte han. Altså, det var noe som ikke skjedde, og Jesus sier, det er fordi dere hadde så lite tro. Var det Markus 11? Jeg blir dirigert her nå fra første benk, fra... Er det Matteus 17 nå? Ja, jeg må sjekke. Er det greit at jeg sjekker litt her? Det er jo ikke noe som heter Markus 17. Det vet jo jeg. Det visste jeg. Ja. Men det visste ikke datamaskinen. Rettetasten visste ikke det. Matteus 17, 20, stemmer det? Ok, her har vi folk med oss som følger med. Hør nå her. Matteus 17, 20. Fordi dere har så lite tro, svarte han. Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, løft deg herfra dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere. Hallo? Herre, gi meg mer tro! Ja, hva har du da, Arnfinn? Bare et sennepsfrø. Ja, men hvis du har et sennepsfrø av tro, så kan du flytte et fjell. Herfra dit. Og ingenting skal være umulig for dere. Jeg har flyttet mange fjell i mitt liv. Jeg er ikke fjellklatrer, men jeg er fjellflytter. Skjønner jeg nye ting som kommer nå? Det som har kjent meg i mange år, nå kommer de store åpenbaringene. Arnfinn er en fjellflytter. Det var et stort fjell i Danmark. Da vi hadde vært der i ett år. Vi var så fattige, jeg løpte postkassa hver dag og sa, Gud i himmelen min, en eller annen opp i Norge om å sende en giroanvisning. I den tiden brukte vi giroanvisninger, det var ikke noe med nettbank. Dette er jo 114 år siden. Cirka. Og jeg gikk der til postkassa og så den var tom hver dag. Tenkte, Gud i himmelen, hva har du tenkt? Hva skal vi gjøre? Jeg gikk på kontoret og ropte til Gud og ba. Litt spente var ganske stor, kan vi si. Ting var i ferd med å skje. Førsteføtte skulle komme, spennende tid. Men vi hade inte mycket att tillby. Men Herren ledet mig till Markus 11. Nu är jag helt rätt spår alltså. Kom och hvis du krigar med mig på det här så kommer jag ner och slår dig i huvudet med mikrofonen. I Markus 11. Jag blev ledet till Markus 11. Och jag började att läsa de verserna. Och det var till och med för jag hade börjat att läsa böckerna till Kenneth E. Hagin. För det är ju hans favoritord, för det är det som löste han som döende syk ut. Tidig ungdom. Och reiste han upp från dödsdom. Och han blev en levande person som tjente Gud helt han döde flera 80 år gammal. Så det ordet, det kom till mig med kraft. Och jag läste i Markus 11 och i vers 22. Jesus svarte och sa till dem, ha tro till Gud. Och egentligen i grundtexten så står det ha Guds tro. Alltså ha den samma typ av tro som Gud har. Ha Guds tro. Och jag tror nämligen det att när vi är frälst och har fått en helig ånd i oss, då har vi allerede ett sennepsfrö av samma typ av tro som Gud har. Så vi har, ska vi säga, kilden till genombrudd. Inte där uppe eller där ute, men här inne. Det är det vi måste få tag i. Och i Markus 11, jag läste det igen och igen i vers 22. Ha tro till Gud, för sannolikt säger jag till den som säger till detta fjället, löfte och kasta i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta, men tror att det han säger ska ske. Han ska få det som han säger. Och nu rister hela plattformen här, för jag blir så ivrig. Är det okej? Okay? Ja, det var, ja. Jag får dämpa mig ner då. Eller var det okej? Okay? Ja, oh ja, okej. Okay. Därför säger jag dere, allt det dere ber om när dere ber, tro att dere har fått det. Och det ska bli gitt dere. Hör det här i vers 23 igen. Den som sier till detta fjellet, löfta och kasta i havet och inte tviler i sitt hjärte, inte tviler i sitt hjärte, inte tviler i sitt hjärte, men tror det han säger ska ske. Och vet du vad? Jag begynte att snacka med fjellet. För jag såg fjället. Fjäll av problemer, fjäll av vanskeligheter, fjäll av att jag inte fick det till, fjäll av att jag inte följde att jag liksom fick tjent Gud som jag önskat, fjäll av att jag inte såg det genombrud som jag längtade efter, fjäll av ekonomiska problemer och så vidare och så vidare. Och så började jag ropa till det fjället in på kontoret. Löfta jag upp och kasta i havet i Jesu namn. Det är ju damer här som snackar med blomster, är det inte det? Hört om många damer som snackar med blomster. Ja, det går det fint med det nu. Så då boxar de ända mer, inte sant? Snackar till blomsterna. Men vet du vad? Tänk att snacka till stein då. Snacka till fjäll. Det är ju värre än att snacka till blomster. Och jag snackar till det fjället. Och plötsligt så lösnade det invändigt. Och jag kände det skedde något. Och jag ville helst hålla mig borta från folk. Men akkurat då. Men lite spänt och jag vill tro på ett möte i en naboby. I en menighet hvor ikke vi var kjent. Men jeg hadde ikke før kommet inn, før en av lederne der på plattformen kom med en fin profetien i livet vårt. Og sa, du som har hatt et fjell foran deg, du som har kjempet med dette fjellet de siste dagene, Herren har flyttet det. Det er en åpen vei, det er en banet vei. Og vet du hva? Forløsningen kom. Og så bestemte vi oss, vi tar et år til. Vi hadde tenkt å slutte, men vi tar et år til i Danmark i denne menigheten. Vi går videre. Fordi at Gud kom, eller kom, han var i mitt liv. Han var där. Men han flyttade fjället. För jag begynte att snacka till det. Så jag är ett vittnesbud om att liten tro, bara den är kvalitetsgod, så kan den flytta fjäll. I Markus 4, vers 30, han sa, vad ska vi sammanligna Guds rike med? Och nu är det Markus 4, 30. Inte Matteus. Markus. Vad ska vi sammanligna Guds rike med? Vilken lignelse ska vi bruka? Det är som ett sennepsfrö. När det blir sådd är det mindre än något annat frö på jorden. Men när det är sådd, växer det upp och blir större än alla hageväxter och får så stora grenar att himlens fuglar kan bygga rede i skyggen av det. Så det begynner smått, men det förblir inte smått. Det växer. Hör här min vän ikväll. Vi är väldigt fokuserade på mängde tro. Vi føler alle at vi har for lite tro. Men det viktigste er ikke mengde tro, men det er kvalitetstro. Hva er det vi tror? Og det skal vi snakke mye om i neste sesjon her. Stor tro og liten tro har mer å gjøre med hva vi tror enn hvor mye vi tror. Og jeg er veldig glad for det sennepsfrøet her inne. Det har vokst nå. Kanskje litt større nå enn et sennepsfrø. Jeg har gått med Gud i 45 år. Men vet du hva? Jeg er veldig glad for sennepsfrøets tro. For den virker. Den vokser. Den utvikler seg. Takk Gud for det. Pris Herren for det. For sennepsfrøets tro. Vi skal begynne på noe her som vi skal gå videre på etter pizzaen som dere alle sitter og tenker på. Litt dårlig gjort om for meg, men... Neida, kjempebra. Vi skal gå til Efeserbrevet 2. Og vi bare holder den setningen, din tro er ditt liv. Gud. Man kommer til et av de skriftstedene som er mest kjent i Bibelen, og som jeg personlig er veldig glad for. Og veldig personlig glad i. Efeserne 2 og vers 8. Der står det, for av nåde er dere frelst. Det går an å spandere et lite halleluja på den, altså. Av nåde er dere frelst. Ved troen. Jeg sa det i formiddag, har du Jesus, nåden og troen, da ligger du veldig godt an. For av nåde er dere frelst ved troen, og det er ikke av dere selv. Det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave. Ikke av gjerninger, for at ikke noen skulle rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud har gjort ferdige på forhånd, for at vi skulle vandre i dem. Bare ta det her med. Vi skal snakke litt om å tro på evangeliet, og bruke de siste 5 minuttene på det her, før vi går til pause. Her sto det for det første, av nåde. Hvor mye er av nåde, tro? Alt. Alt. Alt er av nåde. Er også tro av nåde? Er det et strev å tro, eller er det nåde å tro? Ja, du har svaret. Av nåde. Ved tro. Jeg pleier å si at troen er den hånden som strekker seg ut og tar imot nåden. Altså, av nåde. Nåde betyr gratis og ufortjent. Frelsen, det kristne livet, det er noe vi har fått av Gud, av nåde. I det ligger mulighetene til et godt liv, og også mulighetene til mirakler og overnaturlige inngripen i våre liv. Av nåde, ved tro. Tro betyr at Gud handler ikke over hodet på oss, han handler gjennom oss. Vår tro samvirker med nåden. Vår tro tar imot nåden. Det er derfor alt forkludrer seg når folk har mer tro på loven enn på nåden. Når vi noen ganger tenker at vi skal stramme opp følelsene og sjelen og kjødet til å gjøre det som er rett, uten at vi får se nåden forløst i vårt hjerte. Og da tenker vi egentlig at det er mer kraftig å stramme opp den gamle Arnfinn, det gamle kjøttet, enn den kraften som er i nåden. Men der hvor synden ble stor, ble nåden større. Så det som kan løse deg fra synden, det er nåden. Av nåde ved tro. Og så leste vi, ikke av oss selv, det er Guds gave. Ikke av oss selv, det er Guds gave. Er det greit for deg at ingenting er av deg? Det er klart det er. For religiøse mennesker er det veldig vanskelig. For rettroende mennesker det kjempevanskelig at ingenting av oss selv. Tenk at jeg skal stå her og lære deg i Guds ord, og måtte ydmyge meg og si, ingenting av Arnfinn. Ingenting. Hallo? Ingenting. Alt av nåde, ja. Alt av nåde. Ja, men dette, vi kommer på seminar for å høre noe avansert. Ja, vi får se hva som skjer disse neste 4-5 timene her i kveld. Nei, jeg mener neste timen her i kveld. Men vet du hva? Jeg tror dette det viktigste vi kan høre igjen og igjen. Og jeg vil at du skal høre det veldig godt i kveld. Takk Gud for det. La oss gå til Rombrevet 1. Vi rekker nesten ikke det. Vi kan kanskje lese det, så vi på sporet til neste time. Ja, nå ligger vi akkurat sånn an som jeg hadde håpet. Så det bra. Skal vi lese det her før vi går til pause? Romerne 1, 16-17. Et nytt av disse mirakuløse ordene i Bibelen som skaper tro. Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse. For hver den som tror, ja. Hvordan skal folk bli frelst da? Ved tro. Ja, hvordan skal folk få tro da? Vi hører evangeliet forkynt. Ufattelig flott. Hvordan ble jeg frelst? Vi hører evangeliet forkynt. Begynte jeg å tro. Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det Guds kraft til frelse for den som tror. For jøde først, og så for greker. For i det, i hva? I evangeliet. Åpenbares Guds rettferdighet. Av tro til tro. Som det står skrevet, den som rettferdig, av tro skal leve. Eller den rettferdige skal leve ved tro. Og det derfor vi snakker om disse dagene, eller denne dagen, at det bare en måte å leve det kristne livet på, og det å leve det ved tro. Og derfor det veldig viktig at tro blir noe veldig konkret og håndfast for oss. Hva vi tror, det det vi har under bena på oss. Det det grunnfjellet som vi skal leve på. Jeg skal kanskje fortelle et par ting etter pausen, hvordan det har i alle fall tatt meg gjennom noen stormer i livet som jeg aldri hadde klart av. Hvis ikke det var for troen og nåden. For du skjønner, denne troen handler ikke bare om en sånn mirakeltro som gjør at du slipper unna problemer og vanskelig. Bang, 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 jeg tror Gud, liksom. Og ofte så vi ute etter sånne quick fix ting. Men mitt største vitnesbyrd, selv om jeg har sett, jeg må si det ved Guds nåde, mange mirakler i eget liv, øyeblikkelig mirakler faktisk, også fra sykdom, så det største vitnesbyrdet, det at Gud har vært med meg gjennom livets stormer. Takk Gud for det. Vi tar pause.